Tak igen i aften for velkomst. Jeg har set frem til også at skulle dele den her aftens to temaer med jer. Det første tema, Guds pagter med sit udvalgte folk, er et tema, som i virkeligheden har mit arbejde nok bestået i at klippe og fjerne nuancer og detaljer og hjørner, som kunne være med og kunne være interessante. For det er et område, der er beskrevet og drøftet og udgivet bøger om, og jeg ved ikke hvad, i et væk op igennem kirkens historie. For hvad er Guds pagt med hans folk? Hvordan er den kommet til udtryk? Hvordan er det blevet forstået? Og der er en masse modsigelser, en masse vinkler, man kan tage frem. Jeg skal prøve at gøre det enkelt, og Gud giver, at det må lykkes. Lad os bede sammen. Ja, kære Herre, tak, at vi må bede dig om at være her nu. Bede dig om at føre min mund og mine læber. Og du må vælge de ord, der skal siges, og du må vælge det hjerte, der skal høre det. Bed om, at du også vil give klarhed, sådan at vi må høre det, som du vil skal høres. Amen. Vi skal rejse os og læse fra side 72 og 73 i den almindelige standardudgave af vores Bibel, nemlig fra 2. Mosebog 19, nogle vers, og så kapitel 20 i Jesu navn. 19, vers 3-8. Og Moses gik op til Gud. Herren råbte til ham fra bjerget og sagde: "Dette skal du sige til Jakobs hus og forkynde for israelitterne. I har selv set, hvad jeg gjorde mod Egypten, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer herhen til mig. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, skal I være min ejendom, en af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Dette er, hvad du skal sige til israelitterne." Moses kom tilbage og kaldte folkets ældste til sig, og forelagde dem alt, Herren havde befalet ham, og folket svarede alle som en: "Alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre." Moses bragte folkets svar til Herren. Og så fra kapitel 20. Gud talte alle disse ord: "Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig, men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, som bruger hans navn, til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller din eller datter, din træl eller trælkvinde, eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på 6 dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helligede den. Ære din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller et æsel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Hele folket oplevede tordenbragen og lynglimten og hornklangen og så bjerget hyldet i røg. Der rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, du skal tale til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder. Folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig mulmet, hvor Gud var. Amen. Pagten på Sinai oplever mange af os måske som den væsentligste af Guds pagter i den gamle pagts tid. Ikke desto mindre, så er der faktisk en hel række pagter mellem Gud og israelitterne, som vi i den her samling skal forsøge at forholde os til. Og samle lidt op på dem som en slags frelseshistorisk orden for Guds folk. Også med henblik på den nye pagts tid, på den tid, vi lever i. Ordet pagt er i bund og grund udtrykt for at binde eller forpligte sig til noget. Det vil sige, at indgå en pagt er at forpligte sig på en række vilkår og bære konsekvensen af det. Det vil altid være sådan, at når man laver en pagt mellem to parter, hvor man måske er ulige, så er det den stærkere part, der definerer pagtens indhold. Og den svagere part er nødt til at acceptere det, fordi det giver fred og nogle fordele. Pagten kan være tidsbestemt, men som regel varer den hele livet, og nogle gange som en evig pagt. Hvis vi skal tage et eksempel på sådan en pagt, så vil nogen kunne huske fra historieundervisningen, hvordan Versaillesfreden i 1918 blev en pagt mellem Tyskland, Italien på den ene side, og så aksemagterne, England, Frankrig, USA, Rusland på den anden side. Det gik særligt ud over Tyskland som den svage part. Det var dem, der havde tabt krigen. Så Tyskland de fik et påbud mod, at de måtte ikke have værnepligt. De måtte ikke lave angrebsvåben. De måtte ikke have flådefartøjer over en vis, over en vis størrelse. De måtte ikke have ubåde. Og deres hær måtte højst bestå af 100.000 mand. Det var en hård fredspagt, fordi England og Frankrig og de andre lande, de måtte gerne have flere soldater. De måtte gerne have en større hær. Og dens hårdhed var i bund og grund motivation for, at Hitler han fik tyskerne med på at bryde. Så en pagt, som Versailles-pagten eller Versailles-aftalen, den var i virkeligheden en ødelæggende pagt for det, den skulle. Den skabte en spænding, som den burde have forudset. En anden pagt, som vi nok kender nærmere til, det er den pagt, vi kan kalde for den livsvarige ægte pagt, som jo egentlig er det, der sker, når man indgår et ægteskab. Hvor der er totalt fælleseje eller regler for dit og mit, men som regel så er det alt mit er dit og alt dit er mit. Og her må vi sige, at Gud har givet kvinder og mænd hver deres svaghed i livets forskellige perioder, som den anden så må komplementere for. Og sådan en pagt er det Guds hensigt, at vi skal holde. Og sådan er det egentlig også med Guds pagter mellem ham og folket. Gud giver som den stærkere part pagten, og mennesket modtager og indordner sig. Vi har også nogle enkelte situationer i Bibelen, hvor der faktisk er mennesker, der indgår pagten, og hvor vi kun hører det fra den ene side. Da Jonathan og David på et tidspunkt indgår en pagt, det er der, hvor Jonathan sender David bort, Salomo, han er ved at og ville slå ham ihjel, der siger Jonatan faktisk en pagt til David. Og vi hører ikke David svare på den, men David efterlever den. På det tidspunkt, der var Jonatan prins, og David, han var en flygtning. Så det var naturligt, at Jonatan definerede pagten. Men at David, han overholdt den mange år senere, da Jonatan var død, og David var blevet konge. Og sådan er det også, når Gud laver en pagt med os. Det er Gud, der tager initiativet. Det er Gud, der gennemfører. Det er også Gud, der definerer pagtens orden. Og vi mennesker, vi må indordne os. Og sådan kan vi sige, at Gud, han tager initiativet. Og når Gud, han laver en pagt med sit folk, så er det fordi, han vil det godt. Han vil pagtens folk det godt. Derfor så vil han, at de skal leve sammen med ham. Og når han giver nogle ordninger, så er det for, at de skal begrænse syndens udfoldelse. I bund og grund kan man sige, at Gud giver en pagt med nogle ordninger, der skal få mennesker til at elske ham af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Hvis vi går igennem de her pagter, så vil vi se, at der faktisk er næsten den tanke, kan vi lægge ind over dem alle sammen. At Gud ønsker at føre mennesker ind i et liv, hvor det er det dobbelte kærlighedsbud, der praktiseres. Ikke at det er det, der bliver til et lovkrav, der fører ud af pakten, hvis ikke det overholdes. Men at det bliver til det, der er Guds ramme for at ville det gode liv for folket i pakten. Vi skal komme lidt ind på det lidt senere. I den allerførste pagt, jeg vil nævne, og den bliver ikke normalt engang nævnt som pagt i Bibelen, men den første pagt, jeg vil nævne, det er en løfteordning, som Gud initierer, Gud tager initiativ til. Gud sætter menneskeheden ind i en pagt, nemlig i 1. Mosebog kapitel 3, vers 14-23. Og der er nogle elementer fra den her pagt, eller fra den her ordning, der trækker tråde med hele vejen op igennem den gamle pagt, frem til Jesu komme og frem til den nye pagt i Jesus. Gud kalder det ikke en pagt over for Adam og Eva, men i form og indhold giver det god mening at have den som klangbund. Man kan næsten sige som en forsmag til alle pagterne, i resten af de pagter, vi skal tale om. Vi læser fra 1. Mosebog 3, 14-23, hvor der står, da sagde Gud Herren til slangen, fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg og blandt alle vilde fugle, dyr. På din bu skal du krybe, støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes afkom. Hendes afkom skal knuse dit hoved, du skal bide hendes afkom i hælen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn, du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Til Adam sagde hun, fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise, skal af jorden være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føde alle dine dage. Tørn og tissel skal jorden lade spide frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigtsved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for at den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Grundlaget her, situationen her, det er syndefaldet. Mennesket er faldet i synd. Mennesket har vendt sig væk fra Gud. Mennesket står nu og kan ikke se Gud ansigt til ansigt, og alligevel kommer Gud til dem og siger til dem, jeg vil ordne det her for jer. Horisonten, det er, at slangens hoved, det skal knuses. Det er målet med pakten. Men inden den her pagt kan få lov til at blive udført, der skal der være en dom over naturen, dom over forplantningen, bliver sat i fokus. Der bliver også et løfte givet til den sæd, der skal knuse slangens hoved, der skal fri fra forbandelsen og fjendskabet. Jeg vil sige, egentlig så bliver noget af det, som var Guds velsignelse, det bliver lagt ind under forbandelsen. Det bliver trukket med ind af det. Og så skal vi lægge mærke til, at her laver Gud faktisk allerede den første pagt et offer. For han slagter et dyr, som han får at skjule Adam og Eva skam i. For at skjule deres synd. Og i virkeligheden bare for at varme dem. Så iklæder han dem et dyr, han har slagtet. Han laver skindtøj til dem. Hvad skulle han ellers lave det af, hvis ikke han gjorde det af dyr? Gud forpligter sig her på at genoprette den faldne skabningsstatus. Den første pagt er en løftepagt til mennesket. Gud vil gribe ind. Den næste pagt, vi møder, det er Noah. Eller hos Noah. Vi møder den, da Gud tager initiativ til det, da Noah skal bygge arken. Og den næste, da han træder ud af arken. I kapitel 6, vers 18-19, der læser vi med: Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du bringe et par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig. Der skal være en han og en hun. Grundlaget er, at mennesket har syndet. Og så kommer Gud til Noah. Gud gav Noah uden nogen fortjeneste besked om og indhold i opgaven til at lave en redning som en del af Guds pagt. Gud tog initiativ, satte vilkår og rammer, og pagten den hviler på Guds løfte, nemlig at den ark, du får besked på at lave, den kan bære, den kan redde. Og så kommer også Guds løfte med regnbuen efterfølgende. For efter at de er kommet ud, så takker Noah, og Noah får besked på, at nu må de spise alt, ikke bare det grønne, men også afgrøder og dyr, dog ikke dyrenes blod, for der er livet. Og de må ikke dræbe livet hos et menneske, for så vil Gud hævne et liv for et liv. Og så siger Gud til Noah og hans sønner: Nu opretter jeg min pagt med jer og jeres efterkommere, med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle vilde dyr hos jer, alle der gik ud af arken. Jeg opretter min pagt med jer, aldrig skal alt levende udryddes efter vandfloden, end vandfloden skal aldrig mere ødelægge jorden. Og så giver Gud tegnet i regnbuen. Det skal være pagtstegnet. Altså Gud giver også her et tegn, et symbol, en påmindelse både for ham og for mennesker, om hvad det er for en pagt, han har indgået. Gud lover, at han ikke vil gentage klimakatastrofen, syndfloden, og så sætter han regnbuen. Og så kommer det her med, at Gud også sætter nogle regler for at beskytte livet. Livet er helligt, og ingen må spise blodet, for der er livet. Kød med liv i, blod med blod i må ikke spise, og jeres eget blod vil jeg kræve hævn for, at hvert dyr vil jeg kræve hævn for det, og at hvert menneske vil jeg kræve hævn for et menneskes liv, siger Gud. Altså Gud begynder her at beskytte, åbenbare mere og mere af sine tanker om, jeg vil beskytte mennesket. Mennesket skal beskytte sin næste. Ingen andre har ret til at stoppe livet fra undfangelse til død end Gud. Kommer der en tredje pagt? Vi skal møde nemlig hos Abraham. Hos Abraham, der møder vi igen, at det er Gud, der kommer, tager initiativ til at skabe en pagt. En betingelsesløs pagt. Gud er den stærke, der velsigner den svagere. Vi skal lægge mærke til, når vi taler om velsignelse, så er det i bund og grund, at en, der har meget, en, der er stærk, en, der er rig, siger til en, der ikke har: Du får et lov til at være i min rigdom. Du får lov til at være i min overflod. Du får lov til at have del i det, der er mit. Og Gud siger til Abraham, jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Velsignelse er altså, når den stærke giver den svage del i velsignelsen. Forbandelse, det er, når man står uden for velsignelsen. Altså ikke at have del i Guds gode, men have Guds afsky. Og så i kapitel 17, så kommer der en tillægspagt. Ligesom der var hos Noah, var der før en lille pagt før syndfloden og en lille pagt efter. Her kommer det også hos Abraham en tillægspagt til en pagt, der inkluderer pagtstegnet, nemlig omskærelsen. Den der omskæreskåret er under pagtens løfter om velsignelse. Læg mærke til det. Den der omskåret er under pagtens løfter om velsignelse. Det her det er faktisk en evangelisk forkyndelse. For det er en pagt. For det er den pagt, Paulus han peger på, da han lidt senere om i Kolossenserbrevet kapitel 2, peger på den, at den har den samme status som dåben. Ikke at den er det samme som dåben, men den har den samme status som dåben. Paulus siger, I blev også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige legeme, ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben. Omskærelsen bliver altså et pagtstegn i den gamle pagts tid, et pagtstegn på linje med dåben, sådan at omskærelsen peger hen på ham, der skulle komme som den sæd, der skulle opfyldes. Dåben peger tilbage på ham, der er kommet, og ved hvem vi får lov til at blive døbt til hans død og opstandelse. Men effekten eller virkningen er den samme. Dåben er en handling, der sker, mens vi endnu er syndere, uden at kunne eller ville tro, at give os del i Jesu død og opstandelse. Sådan må man sige, at omskærelsen også er for den, der blev omskåret i den gamle pagts tid. En omskærelse, der peger hen på, at der kommer en, der skal være kvindens sæd, der skal opfylde løftet om at knuse slangens hoved. Omskærelsens natur er at foregribe al synd ved at ske før synden. Og så fører den omskårende ind i Guds velsignelse i den gamle pagt. Og derfor er det, at Paulus kan sammenligne med dåben som et pagtstegn på evangeliet. Et nådemiddel i den gamle pagts tid. Jeg vil ikke våge at sige, at det er et sakrament i den gamle pagts tid, men et nådemiddel. Det er også derfor, at Paulus i Galaterbrevet omtaler evangeliet kom før loven, 430 år før loven. Et testamente, Gud allerede havde gjort retsgyldigt, kan loven, som kom 430 år senere, ikke gøre ugyldigt, så den dermed skulle sætte løftet ud af kraft. Paulus, og sådan set det, som vi kan læse ud af Gamle Testamentet, forstår omskærelsen som et løfte, at du bliver knyttet sammen med Guds velsignelse. I aftes mødte vi, at Gersom, Moses' søn, ikke var omskåret, da Moses var på vej til Egypten, og at han måtte ind under pagten, for at Moses' slægt var helt med under pagten. I vers 14 hernede under, der står der faktisk, at den, der ikke er omskåret, er forbandet og skal stødes ud af slægten. Og så er vi sådan set fremme ved Sinai-pagten. Så er vi fremme ved Sinai-pagten. Pagten her har igen to led. Ligesom pagten med Abraham. Den ene er teksten, vi læste fra kapitel 19, hvor Gud tilsiger israelitterne. Hvis I adlyder mig og holder min pagt, så skal I være min ejendom. en af alle folkene, for hele jorden tilhører mig. I skal være et kongerige af præster og et helligt folk for mig. Gud har befriet israelitterne fra Egypten. Gud har bedt Moses om at føre dem herud til bjerget. Han hørte sin søns nød. Han hjalp sin søn ud af Egypten. Det skete på baggrund af pakten med Abraham. Fordi Gud havde udvalgt sig israelitterne, sådan som vi hører om, godt nok sagt til dem senere, men det er i bund og grund det samme, som er sagt til Abraham. Det er ikke fordi I er større end alle andre folk, at Gud, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk, men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset af Egypter kongen Faraos magt. Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud, som i tusind slægtled bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker ham og holder hans befalinger. Igen kan vi høre, at pakten her sker på Guds initiativ. Det er Gud, der kommer, siger, at vi skal lave en pagt. Det er ham, der vil. Det er ham, der sætter rammerne. Det er ham, der inddrager israelitterne i pakten. Det er Gud, der er den stærkere. Israelitterne er dem, der tager imod. Og så følger afdækningen af endnu mere af Guds midler til kampen mod syndens magt og herredømme. Og her giver Gud loven. Gud giver hele offer- og præstetjenesten. Og faktisk kan man sige, at det Gud giver loven, vil vi egentlig kunne se, at den lå allerede kendt hos israelitterne. Israelitterne havde allerede fået serveret manna i 6 dage, og til den 7. dag havde de fået at vide, at der skulle de samle den 6. og tilberede og forberede det, sådan at de den 7. dag ikke skulle arbejde. Det var bare lige 14 dage før, ude i ørkenen. Det var sket. Så det her, det var ikke noget, der var nyt som sådan. Egentlig så var det en bekræftelse af det, som Gud havde givet dem. Og så er det, at det vigtigste, Gud giver i den her pagt, det er ikke nødvendigvis det, som vi kommer til at fokusere på, nemlig lovens overholdelse. Men det er den præstetjeneste, som Gud giver, fordi her definerer Gud rammen for, hvordan israelitterne skal leve sammen med ham. Her giver Gud faktisk offerordningerne, som de skal leve med i hverdagen, for at de kan blive i pakken, for at de ikke skal falde ud af pakken, for at de ikke ved deres daglige synd og urenhed aldrig skal kunne komme tilbage til Gud igen, men ved offerordningen, ved præstetjenesten, så kan de komme tilbage og blive bevaret i pakken. Så det, at Gud giver det, han, det de kender, det er, kan man sige med moderne dansk, det er, han i tale sætter virkeligheden. Og så giver han dem muligheden for at komme tilbage til ham. Gud giver loven, Gud giver offer og præstetjenesten. Den, der lever med Gud, må leve efter hans vilje og ikke ulydighed og synd. Det var det samme, Abraham fik at høre ved omskærelsen som en del af pakten. Og så skal vi høre også, at når Gud siger, I er mit folk, så siger han faktisk til dem, I skal være et kongerige af præster, et helligt folk for mig, inden de overholder pakten. Fordi de skal være hellige ved, at han er hos dem. Det skal vi komme nærmere ind på i morgen. De skal være hellige ved, at han er hos dem. Han tager bolig hos dem, og derfor så er de hellige. De får de hellige ting, som er en del af tabernaklet. Og når de hellige ting er hos dem, så er Gud der. Og så er de hellige ham. Vi har så let ved at blive dem, der tænker, nå, nu siger Gud, jeg skal blive hellig. Og så tager vi fat. Men der, hvor Gud er, der, hvor han er i berøring med dig, der gør han dig.
dig hellig. Han gør det på sin måde. Han gør det ved sin forsoningsoffring. Han gør det ved sin handling og sit initiativ. Men han gør dig hellig. Og så bliver lovens ord lige så vel et ord til at bekæmpe, at synden får lov at snige sig ind. At synden får plads. At urenheden får plads. For at du skal forblive det hellige, som du har fået af ham. Pagtens lov her, det er den etiske lov, en lov, Jesus sammenfatter i buden om at elske Herren sin Gud af hele sit hjerte og sin næste som sig selv. Loven er en konkretisering, så den faktisk kan være sådan, at det lyder, du skal elske Herren din Gud, så du husker sabbatsdagen og holder den hellig. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, så du ærer din mor og din far. Du skal elske din Herren din Gud af hele dit hjerte, så du ikke slår ihjel. Altså, at det i bund og grund alt sammen handler om, at når du elsker Herren din Gud, så følger du loven i alle dens afskygninger, dens konkretiseringer. Loven bliver en konkretisering og en udlægning af det at beskytte livet og kæmpe mod synden, som allerede lå tilbage i den pagt, som Noah blev ført ind i. Så har vi i luthersk sammenhæng, også når vi har læst loven, og sådan omsat den til vores verden, så har vi læst den på tre forskellige måder. En måde, som vi omsatte den på, så den skulle gælde for samfundet. Sådan at det at overtræde loven ville være som at køre ind i en kantsten og få en bule i sit hjul, og ikke kunne komme videre og blive straffet lidt, og så komme videre igen. Og den anden, at se i et spejl, at jeg bliver ført til erkendelse af min synd. Og sådan skulle israelitterne sådan set også føres til erkendelse af deres synd, så de havde brug for at gå hen og ofre. Og så for den tredje del, som er der, hvor til det personlige liv, at Jesus bor eller i den kristne, bor i dig. Og når Jesus bor i dig, så elsker han loven, fordi det er hans eget ord. Og så får han også dig til at elske loven, og så ønsker du at følge den. Og så bliver den til en guide. Loven i dag er til for at dæmme op for synden omkring os. Anklage og dræbe det gamle menneskes synd, og til det nye menneskes glæde over at kende Guds gode vilje. For det nye menneske elsker Jesus i mig at leve i. Loven holder os fanget i synden og under forbandelsen, og den giver os ingen mulighed for at slippe ud af synden i os selv. Det er også i det lys, vi må læse og forstå alt tale om urenhed, som vi møder i Sinai-pakken. Urenhed, som vi møder i så mange forskellige situationer. Den urenhed, der gør, at en person, for eksempel da Miriam bliver spedalsk, at hun så må gå uden for lejren en tid. Den hæfter ved israelitterne i de mest almindelige ting. Og når man læser beretninger eller kapitlerne, hvor urenhed bliver beskrevet, så kan man godt undre sig over, at ja, Gud velsigner fødslen af børn, men når et barn er født, så er kvinden uren. Hvad er det dog for noget underligt noget? Og hvis man så læser det her, så må man sige, hvad skal det føre til? Ja, det skal føre til, at alle har brug for at gå hen og give et forsoningsoffer hele tiden. Hvis vi skulle omsætte det til vores liv, så må vi sige, jamen, hvad har vi brug for? Vi har brug for dagligt at bekende vores synd. Vi har brug for dagligt at vedgå, at synden i os lever i os, og den må dø. Så bund og grund, så må jeg sige, urenhedslæren, og der er sikkert nogen, der kan påpege nogle uklarheder i det, men for mig at se, så er det urenhedslæren i det, vi møder om i Sinai-pakten, er en lærer, der skal føre folket hen i at sige, der må bringes et offer til stadighed. Det er stadighed noget, der klæber ved selv det bedste, jeg gør. Og sådan er det også for dig og mig, når vi lever vores liv, selv det bedste, vi gør, at der er noget, der er synd i. Den skal være en stadig påmindelse om, hvordan det ikke er de ydre handlinger, der gør os syndige, men vi gør synd, fordi vi har synden i os, i vores legeme og vores sjæl. Og så bliver den uundgåelige urenhed noget, der må føre til stadige og nye ofre for at minde om syndigheden, som en lovens tale over de små praktiske ting i livet. Jeg ved godt, at det er noget af det, som vi også i vores hverdag har afskaffet. Det er ikke længere urent, skændigt eller uret at drikke sig fuld, spille sig fra huset hjem eller gamble, eller skamligt og skændigt, når unge flytter ugift sammen eller tager på ture sammen. Blufærdighed er blevet en mindre og mindre værdsat egenskab i vores verden og langt ind i kristelige kredse, hvor vi vender os til frihed, uden tanke for, at friheden beskytter ikke, men friheden ødelægger. Når vi bryder et Guds bud til stadighed i de små ting, så ville det være godt, om vi indimellem blev mindet om, at der faktisk fulgte urenhed med. Det er den etiske side af Guds lov. Men den væsentligste side af Guds lov og pagten ved Sinai, det er gudstjenesten, som pagten tilføjede. For her gav Gud Israel en ordning, som kunne være en ordning, der kunne pege fremad for dem. Ikke at de i ordningens udførelse vidste, at det var det, den skulle, men at den blev til en ordning, der pegede fremad mod den fuldkomne løsning, som Gud kom med, da han sendte sin søn. Gud pålagde Moses at bygge en telthelligdom efter det forbillede, han fik at se i himlen. Det er den helligdom og den tjeneste, der er det virkelig nye ved Sinai-pakten. For det er gennem forsoningstjenesten i helligdommen, at det urene, det syndige, det udvalgte folk fastholdes i udvælgelsen, og at Guds folk til stadighed nyskabes. Loven skulle gøre synden kendt og stor, så nåden i offeret blev desto større, hvis man kan sige det med Paulus' ord. Loven kom til, for at faldet skulle blive større. Og som synden og blev synden større, er nåden blevet så meget desto større, for at nåden ligesom synden har hersket, i og med døden skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. Det vil sige, at loven kom til, og lovens ordninger, også i det at skulle udføre ofringerne, kom til, for at synden skulle blive tydelig, og folket skulle blive ført ind i afhængighed af det offer, der blev bragt i offertjenesten. I offertjenesten, der bekræfter Gud, at han er til stede. Han tager bolig i teltet, da det blev lavet. Han fulgtes med dem i ild og skystøtten. Men som vi kan læse i 3. Mosebog, kapitel 9, vers 22-23, hvor Aarons første offer blev gjort, så sker der det, at da Aaron løfter sine hænder mod folket og velsigner det og har bragt syndofferet, brændofferet, måltidsofferet, så gik Gud ned. Og der, så gik Moses og Aaron ind i åbenbaringsteltet, og da de kom ud, velsignede de folket, Herrens herlighed viste sig for folket. Altså, da offeret er bragt, så viser Gud sin herlighed. Hvordan den herlighed har været synligt på en eller anden måde, det har vi ikke nogen begreb om andet end, at når Ezekiel han møder det, Herrens herlighed, så taler han om det som en voldsom stråleglans. Herrens herlighed viser sig for folket, da offeret er udført. Altså, så viser han, nu bor jeg her hos jer. Nu er jeg hos jer. Der er ikke noget, der skiller os ad. Fordi han har indstiftet offeret til at skulle være det, der gav dem fællesskab. Det var et forløbigt offer, ja. Men det var det, Gud havde givet, for at de skulle leve sammen med ham. Det er også den ordning, at den store forsoningsdag indgår i. Den dag, hvor øverste præsten først offrede for sig selv, og efter sin egen renselse offrede for folket ved at bære offerets blod ind og stænke det på sonedækket, lovet på pagtens ark i det allerhelligste tabernaklet. Med det offer, så blev de forsonet med Gud, fri for hans vrede, og så helligede Gud dem ved sit nærvær og ved de elementer, han havde givet dem, som var hellige. Så var Gud der, og de fik lov at være hellige sammen med ham. Så det skal ikke have nogen tvivl om, at de her pagter, som vi møder her, vi kunne også godt have taget Guds pagt med David med, men så kunne vi jo blive ved længere i aften. Det skal ikke have tvivl om, at Guds pagter peger frem mod Jesus Kristus. Det er i ham, at pagten med Abraham har sin opfyldelse. Paulus forkynder det for os i Galaterbrevet kapitel 3, vers 16, hvor han taler om, at den rolle, løftet og pagten med Abraham skulle have, var, at Guds løfte med Abraham skulle opfyldes i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Paulus gør et stort nummer ud af, at det ikke bare er dine afkom, men i dit afkom. Hvad Abraham angår, blev løfterne givet til ham og hans afkom. Det hedder ikke til dine afkom i flertal, men i ental til dit afkom. Og det er Kristus. Der er én, der er den, der opfylder hele pagtens tankegang, hele pagtens fokus, nemlig Jesus Kristus. Guds ord og løfter er det samme. Og jeg tror, vi skal våge at sige, at Guds pagter i det gamle testamente til hans folk er en stadig evangelieforkyndelse til dem om, at sådan rækker jeg ud til jer. Og hvad gør han så, når de falder fra ham? Så forkynder han loven til dem. Han forkynder loven for, at de skal blive gjort opmærksom på deres synd. Men han kalder dem til sig ved de offerordninger, han har givet, for at de i lys af dem skal få lov at vide, når der bliver offret et liv for mit liv, så får jeg lov at gå fri. Gammeltestamentets løfter til Adam og Eva, Noah, Abraham, Isak og Jakob og Moses og folket, alt sammen var løfter, der rettede sig imod, at der skulle være en kommende frelser. Sådan har Guds ord til alle tider løfter til Guds folk med de gaver, som Jesus han vandt på korset. Dem i det gamle testamente rækker han til dem på sin måde. I den nye pagts tid rækker han til dem til os på en anden måde. I det gamle testamente var der grundlæggende to pagtstegn, omskærelsen og ofringerne. Hos os er der to pagtstegn, dåben og nadveren. Begge rækkes, distribueres, forkyndes ved Guds ord. Det begynder i Edens have, og først Mosebog 3:15, hvor Gud indstifter fjendskabet med sæden og slangen, hvor slangens hoved skal knuses. Offrene, det er et ekko af det dyr, Gud slagter for at skjule Adam og Evas synd, hvor Gud skjuler Adam og Evas nøgenhed for skyld og skam. Alt sammen peger hen på korset. Så når et uskyldigt, perfekt lam bliver båret frem af israelitten, så er det en påmindelse om, at den skyldige afløses af den uskyldige. At synd og skyld og skam flyttes over på den uskyldige. At lammet, der ikke har syndet, det er israelitten, det er mig, der har syndet. Og nu tager jeg dette helt uskyldige og lader det bære for mig. Den ordning er givet af Gud, og han har lovet at acceptere og tage imod det, for det er ham, der har indstiftet ordningen. For han ønsker ikke at lade syndens skyld ødelægge mig over for ham. Og sådan foregriber pagterne i den gamle testamente, sådan foregriber offerordningen i den gamle testamentes pagt, Jesu død på korset, i alle deres nuancer. Jesus opfylder alle pagterne, Jesus opfylder omskærelsens løfte, og alle offringernes løfter.
den nye pagtsordninger i dåb og nadver, rækker os del i Jesu død og opstandelse. Del i hans offerlægeme. Dåb og nadver. Altid forbundet med ordets forkyndelse, ordets tilstedeværelse og brug, rækker os det, som Jesus vandt på korset, lige så vel som omskærelsen og offringerne rakte det til den gamle pagtstid. Det vil sige, at den gang opnåede forsoning blev distribueret med nådens midler. Det er omskærelsen og offringerne til gamle pagtsfolk, og det blev distribueret med nådens midler til os i dag. Dåben og nadveren, ordets forkyndelse, sådan at det, der sker på korset som historiens toppunkt og samlingspunkt, det bliver rakt til hver sin side i tiden, bliver delt med Guds folk til alle tider. Der er intet andet, der bærer Guds løfte til dig, end det. Jesu løfte, det er, at han vil give dig noget. Og det vil han for den betaling, som han har rakt på korset, at han har vundet på korset. Og den rækker han dig, lige så vel som han har rakt den bagud i den gamle pagts tid. Ja. Lad os slutte der. Lad os takke og bede. Tak, Herre Jesus, at du er historiens centrum. Tak, at det, du gjorde for det gamle pagts folk, det har du selv fuldført for os. Alle ofre, al handling, så vi får lov til at hvile i, at du har gjort det færdigt for os. Amen. Så skulle vi synge nummer 367. 367.